Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la trian de novembro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. El la plei malgranda stato en la mondo gis la malgranda regno de Bareino. La tridecnaua apostola voyaggio de Papo Francisco comencigis hodiau. Li estas la unua papo quiu visitas Bareinon. Tiun landon en la mezorienta golfo, lulilo de la sciaisma islamo, invitita de la civilai cae ecclesiai autoritatuloi. Mi iras al regno de Bareino kiel pilgrimanto de pazzo cae fratezzo, por attesti la gravezzon de la rencontro inter la civilizazioi, religioi cae culturoi. Tion scribis la Papo en salut telegramo alla Presidanto della Itala Respubblico, Sergio Mattarella, chiam la aviadilo ec flugis. En gi la Papo, pro doloroi iela genuo, ne faris la cutiman visiton alla giornalistoi, cai petis al ili veni al li por saluto. Li dankis ilin pro la cunesto cai pro la laboro, al donante che tiu al Bareino estas interesa voyaggio, e le chiu povas resulti bonai novajoi. Bareino estas insulara stato situanta in la golfo inter Saud Arabio cae Qataro. La regno de la du maroi signifas la vorto Bahrein en la araba. En gi logias pli ol 1 miliono cae duono da personoi. Dum la visito Francisco estos en urboi Avali cae Namamo. En la regno, quie islamo estas la oficiala religio, cae la leggiaro estas basita sur la islama iuro, la liberezzo de cultado estas permesata ciu al cristanai comunumoi, ciu alla fideluloi de aliai religioi. Fakte en la lando estis construita la unua cattolica pregeio en la regiono della Golfo. Gi estas la pregeio della Sancta Coro, starigita en cefurbo Manamo en 1939, sur terreno donazita della Emiro. La granda plimulto da cristanoi en la lando, 15% de la loggiantaro, consistas el alilandai civitanoi, quiui logias tie pro laborai chialoi. In tute, 70% de la loggiantoi estas islamanoi, la catolicoi estas proximume 161.000. En la flughaveno de Avali, la papo estis bonvenigita de la regio de Bareino, cun la cron princo, tri aliai filoi de la suvereno, cae nevo. Poste sequis la omagia visito al regio Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa, en la corto de la regia palazzo Sahir. La regia resideio staras in deserta regiono, en la nord-oriento della lando, proxime de villaggio Zalak, cae de la fama autoconcureio, en ciu ocasas la grande premioi cae aliai concuradoi. La lasta evento della hodiaua tago de Francisco en Bareino estis la rencontigio cun la autoritatuloi, cun la civila sozio, cae cun la diplomataro. La voyaggio al Bareino d'auronta gis venonta di mancio disvolvigias en tempo scuita de diversai conflictoi, inclusive de tiu en Ucrainio. La pazzo, chiun la mondo ege besonas, estas uno e la temoi e la centro de citiu visito, chies cefa celo, estas la partopreno en la Bareina forumo por dialogo, oriento cae occidento por homa cun vivado. Morgau Francisco partoprenos en la fina faso de la forumo. Secvos rencontro cun la islama consilio de la plia giuloi en moscheo interne de la regia palazzo. En Bareino, pasinte iare, estis consecrita la Cattedralo de Nia Signorino de Arabio. En gi, ancora un morgau, la Papo gvidos ecumenan rencontigion cae pregion por la pazzo. Sabate matene, Francisco circaubracos la malgrandan catolican comunumon en la nazia stadiono de Bareino. Por la meso chiun li celebros, oni attendas la alvenon de pli ol 12.000 personoi, quelcai miloi el naibarai landoi. Dimancion, la sesan de novembro, en cefurbo Manamo, ocasos pregio cumveno cun episcopoi, pastroi cae gereligiuloi ce la pregeio de la Sancta Coro. In tiu loco Francisco trapregios la angeluson, cae poste li revenos al avali, quie ocasos la adiaua ceremonio, cae comencigios la reven voyagio al Romo. Hierau, antautage de sia apostola voyagio, Papo Francisco iris alla Basilico de Sancta Maria la Granda en Romo por pregi antaula icono della Virgulino Savo della Roma Popolo, cai por confidi alla sci sian voyagion. Tiu de hierau post tag mese estis la centa visito chi un Francisco faris alla Basilico de Sancta Maria la Granda ec de ciam li estis electita Papo. Cai nun aliai informoi. Addis Abebo, en la nocto inter la tria cae quara de novembro 2012, comencigis la batalo inter la Etiopia Federazia Armeo cae la milizianoi de la fronto por liberigo de Tigraio. Hierau post tag mese, post intensai tagoi da intertractoi peratai de Africa Unio en Sudafrico, estis atingita historia accordo por la pazzo inter la militantai partioi. La alta representanto de Africa Unio por la Corno de Africo, la Nigeria Olusegun Obasanjo, substrekis che per la interconsento la partioi sin devigis por la ceso de interalfrontoi, por orda, regula, cae cunordigita malarmado, cae por la restarigo de ordo cae servoi, kiel la libera ocasigo de humanezzai helpoi, cae por la protecto de virinoi cae infanoi. La Etiopia chef ministro Abiy esprimis dankemon al Obasanjo kaj al ĉiuj pro la grava atingita rezulto. La afrikanoj solvis la problemojn de la afrikanoj, li diris. Malgraŭ tio ke dauras la bombadoj el Eritreo, la akordo por la paco inauguras novan fazon en la historio de Etiopio kaj grandan esperon por la rekomenco de la normala vivo en la nordaj regionoj de la lando. Akrao, la episcopara conferenzo de Ganao esprimis en declaro sian subtenon al du legio proponoi por la nuligo de morto puno. Oni proponis amendoin de la legioi pri applico de morto puno laula civila cae milita iuroi por la anstatauigo de morto puno per dum viva mal liberigo. Nun tempe estas 171 homoi en la tiel nomata tai morto brancioi de Ganao. Brasilio, ni cesigu la sento in ciui contaminaciis la balotan proceson, dividante familioin cae rompante amichezoin. Oni recunmetu la dividoin ie malsamai niveloi. Ien la alvoco della metropolita chef episcopo de Sancta Paulo, cardinalo Odilo Pedro Scherer, post la baloto de passinta di Mancio, ciu donis alla ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva trian offiz periodon, kiel presidenton. La saman alvocon lancis hierau la nazia conferenzo della episcopoi de Brasilo, en declaro ili scribis, la concludo della balotado despli vocas al repazigio, nun ciui sen distingo devas accompani, postuli, cae controli tiuin ciui successis ce la balotoi, che ciui povu cune iri por construi pli bonan politicon, iela servo alla comuna bono. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.